Tämä on Podplay Podcast.
Mä oon muuttanut biologisen perheeni kanssa Etelä-Savoon. Pienelle paikkakunnalle sellaiseen rintamamiestalon yläkertaan lähelle mun isäni äidin kotipaikkaa. Ja siellä asuttiin sitten ensimmäiset vuodet ja sieltä mulla on jotain muistikuvia sieltä ihan ensimmäisiltä vuosilta. Mä muistan sieltä ensimmäisiltä vuosilta sellaisia ihan välähdyksenomaisia hetkiä isästäni ja äidistäni ja isosiskostani. Ja esimerkiksi äidistäni muistan sellaisia, että mä oon ollut ehkä parivuotias tai kolmevuotias ja äiti ompeli kaikkea ja leikkasi paperista kaavoja ja siitä lähti semmoinen kiva suhina siitä saksista ja mä siinä hiikkuin, että aja. Ja sitten esimerkiksi semmoinen, että mä olin äidin sylissä ja katsottiin lavuaarin, kun sieltä vesi meni sinne ja sitten kuului semmoista korahtelua. Niin äiti sanoi, että siellä on vesihiisi ja sitten mä aina halusin nähdä sen vesihiisi. Ihmettelin, että mikä se oikein on siellä eriseisellä putkistossa. Ja sitten iso siskosta, niin mulla on semmoinen muistikuva, kun leikittiin semmoisessa siellä omakotitalon yläkerrassa olevassa leikkihuoneessa ja siellä on sitten semmoinen vinokatto ja sen katon reunassa sellaiset matalat ikkunat, johon mun sisko nojasi sitten ja se ikkuna yhtäkkiä lähtikin irti ja sisko meinasi pudota sitä sinne alas ja sitä säikähin aika paljon. No isästäni mä muistan sitten sellaisen ainakin, kun mä olin nähnyt siellä varmaan peltotöissä mummon luona, kun hevosen kärryt juuttu johonkin ojaan ja leikin semmoisen sohvan tyynyillä pikkutraktorilla ja sitten se traktori meni siihen sohvatyynyjen väliin ja huusin siinä, että taatana. Tietämättä sen kummemmin, mitä se tarkoittaa. Ja sitten seuraava se hetkessä muistan, kun isäni nappasi mut niin kuin kainaloon ja kantoi keittiön ja otti semmoisen viivottimen ja antoi pienen selkäsaunan. Ja mä ihmettelin sitä tosi kovasti silloin, että mitä tässä nyt tapahtuu, koska en ollut tietoinen siitä, että tämmöinen taatanan huutaminen on jollain tavalla epäkorrektia. Mutta sinänsä ihan kuitenkin lämpimiä ne muistivälähdykset, mitä sieltä kodista on. Siitä ajasta mulla ei pikkuveljestä oikeastaan ole minkäänlaisia muistikuvia, että hän on syntynyt sitten silloin, kun mä oon ollut 3-vuotias, mutta ei oikeastaan, en muista, että olisi mitään muistikuvia siitä. Sitten kun me asuttiin siellä ja mä olin silloin 4-vuotias ja yhtenä aamuna mä sitten heräsin siihen, kun meidän mummo, eli mun isän äiti, joka asui siinä lähellä, niin kantoi mua sylissä ulos sieltä asunnosta ja piti kättä mun kasvoilla ja hoki, että lapsikullat ja mentiin sinne mummon luokse ja sitten ihmettelin tietysti, että mitä on tapahtunut ja kyselin niin kuin lapsen uteliaisuudella. Kyselin siinä, että mitä nyt ja mummo sitten kertoi siinä, mitä on tapahtunut, että mun isä on sitten riistänyt mun äidiltä hengen ja sitten hirttäytynyt itse siihen porraskäytävään. Ja hyvin tavallaan yksityiskohtaisestikin mummo sitä kertoi, varmaan itsekin ollut silloin shokissa ja mulla oli vaan se hirveä tarve tietää, että mitä on tapahtunut. Se, että kun sai tietää, että mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan jatkossa, niin osasi tavallaan rauhoittua ja totta kai ihmetteli sitä, eikä sitä oikein kukaan voi tietää, että minkä takia näin sitten on tapahtunut. Ja mä en ole varma, mun sisko sanoi, että se on käynyt yöllä vessassa silloin, tai ollaan niin kuin joskus aikuisiellä juteltu ja hän on ilmeisesti jotain sinne nähnyt ja käynyt sitten siihen alakerran vuokranantaja mummelille ilmeisesti sanomassa näin. Mä oon sen itse päätellyt, että mistä se mummo olisi tiennyt silloin tulla sinne aamulla. Mutta sitten me oltiin kaikki 3 siellä mummon luona se kesä. Se aika, kun se tapahtui, niin se oli joskus toukokuussa, niin kuin alkukevättä muistaakseni. Sitten mentiin sinne mummon luokse asumaan. Ja sitten jälkeenpäin, kun ollaan keskusteltu mummon kanssakin ja sitten mä oon sieltä mummon talosta löytänyt semmoisen kirjeen, sitten se oli jo aikuisiellä mummon kuoltua. Löysin semmoisen kirjeen, missä mummo on tälle pojalleen kirjoittanut kirjeen, että minkä takia kohtelet sitä vaimoas niin pahasti ja tavallaan yrittänyt puhua järkeä. Että ilmeisesti siinä on ollut jotain semmoista mustasukkaisuutta tai ehkä pahoinpitelyäkin tai jotain. Mä oon kuullut, että isä oli siellä kylälläkin aika temperamenttinen, varsinkin jossain alkoholia, niin jossain juhlissa voi olla, että oli aika temperamenttinen, että siinä on ehkä ollut jotain tämän tyyppistäkin sitten taustalla. No mulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, että oliko mun isällä diagnosoitu mitään. Ilmeisesti jotain sairaslomia oli jonkun masennuksen tai jonkun takia ollut töistä. Ja myöhemmin sitten on havaittu, että tällä isän veljellä on todettu ihan skitsofrenia ja siinä ilmeisesti on sitten ollut jotain skitsofreniaa, kenties meidän isälläkin tai jotain tämän tyyppistä psyykkistä sairautta, mutta en osaa sanoa, enkä tiedä, että olisiko osannut hakeutua mihinkään hoitoon saamaan tai että olisiko mitään diagnoosia tehty. Ei tietääkseni, että siihen aikaan ei varmastikaan kauhean herkästi tuommoisten asioiden takia sitten osattu hakeutua hakemaan sitä apua. Minkä takia mun isä päätyi semmoiseen ratkaisuun, niin siitä ei ole oikeastaan mitään tarkempaa tietoa. Siitä on kirjoitettu joskus jossain lehdissäkin siihen aikaan. Mä oon kuullut, että Alibi-lehdessä tai jossain tuommoisessa on sitä käyty läpi, mutta mä en ole itse niitä halunnut oikeastaan tai viittinyt lähteä sitten lueskelemaan. Niissä on arvioitu, että olisi ollut jotain taloudellisia huolia ja sen suuntaista sitten, mikä olisi sitten lisännyt sitä henkistä kuormaa siinä tilanteessa. Sitten me asuttiin siellä mun isoäidin luona ja se oli tietysti se aika vaatimaton semmoinen vanha 1900-luvun alussa rakennettu maatila. Ja siellä oli ulkovessa, josta sitten se kesällä tietysti toimi ihan hyvin ja mulla on sieltä ihan lämpimiä muistoja. Muistan, että sukulaiset, niin kuin äidin sisarukset, kävi siellä ja toi jotain leluja, josta mä olin hirveän innoissaan tietysti ja leikittiin paljon siellä ulkona mun siskon kanssa ja sitten siellä kävi semmoinen kauppa-auto, mistä aina saatiin semmoisia hedelmäpastilleja ja aina pyydettiin mummoa ostamaan, että odotettiin sitä kauppa-autoa siinä semmoisella vanhalla maitolaiturilla. Ja sitten siellä asui siinä paikassa myös mummon veli, joka oli niinku tavallaan se isäntä siinä talossa ja sitten asui se mummon toinen poika. Ja sieltä on ihan hyviä lämpimiä muistoja. Se oli käytännössä se yksi kesä, kun siellä asuttiin. Sitten jossain vaiheessa se saattoi olla sitä loppukesää tai jotain, niin mummo alkoi puhumaan, että meidän olisi hyvä ehkä mennä johonkin toiseen perheeseen asumaan, missä olisi samanikäisiä lapsia ja paremmat oltavat. Että mummo selitti, että kun siellä on kuitenkin se ulkovessa ja se on talvella aika ikävä ja sisällä ei tullut muuta kuin kylmä vesi ja hyvin vaatimattomat olosuhteet, niin mummo sen osasi hyvin kyllä selittää ymmärrettävästi, että meille täytyisi löytää semmoinen sijaisperhe ja että sosiaalitoimi on etsimässä meille niin kuin parhaillaan sellaista sijaisperhettä. Ja se saattoi olla sitten sitä aikaa, kun tämä perhe oli löytynyt, kun mummo siitä alkoi meille puhumaan. Ja sitten siinä alettiinkin jo innokkaasti odottamaan, kun mummo sanoi, että ne on tulossa käymään semmoinen perhe sieltä. Ja muistan, kun ikkunasta katseltiin koko ajan, että milloin kohan ne tulee. Ja sitten kun sieltä auto tuli pihaan, niin meni siihen mummon hameenhelmoihin piiloon, kun tietysti ujostutti sen verran. Ja sitten sieltä tarkkailin sitä tilannetta, että minkälaisia ihmisiä sieltä on tulossa. Sitä mä en tarkalleen muista muuta kuin, että minkälainen se ensivaikutelma oli niistä sijaisvanhemmista. Muuta kuin, että iloisia ja katsovat tietysti kumartuvat siihen kohti ja katsovat, kuka siellä on. Ja ehkä siskon reaktioita myös seurasin siinä, että miten hän suhtautuu niihin ja sitten mun pikkuveli oli silloin semmoinen vuoden ikäinen ja hän kuitenkin sitten sijoitettiin tämän mun äidin siskon luokse asumaan siinä vaiheessa. Se oli niin kuin selkeä ratkaisu, koska hän oli kuitenkin sen verran pieni ja sitten toisaalta se mun äidin sisko ei pystynyt meitä kaikkia ottamaan, niin siinä oli päädytty sitten semmoisen, että minä ja mun isosisko mentiin sitten tänne sijaisperheeseen asumaan. Silloin kun mä muutin sinne sijaisperheeseen, niin mä oon ollut 4-vuotias ja täyttämässä 5 sitten. Ja mun isosisko oli siinä vaiheessa sitten 6-vuotias. Muistan sitten, kun mentiin sinne sijaisperheeseen, niin mulla on siitä vaan semmoinen muistikuva jäänyt, että siinä oli, se oli semmoinen maalaistalo suunnilleen 15 kilometriä kaupungin keskustasta, samoin kuin tämä mun mummonkin paikka, mutta vähän eri suunnassa, mutta kuitenkin saman kaupungin alueella. Ja mentiin sinne, niin siihen maalaistalon tuvan lattialle oli laitettu tämmöinen Brio-junarata ja siellä oli sen sijaisperheen lapsia 3 kappaletta, joista sitten nuorimmainen poika oli 2 vuotta mua vanhempi. Ja sitten oli häntä 2 vuotta vanhempi tyttö ja sitten sitä tyttöä taas 2 vuotta vanhempi poika. Ja heidän 4. poikansa taisi olla siinä vaiheessa sen verran iso, että häntä en niin kuin kauheasti sieltä muista, että oli sitten jossain armeijassa kenties siinä alkuaikoina, kun asuttiin siellä. Mutta toki muistan jo hyvin, että tänäkin päivänä ollaan tekemisissä, mutta se hetki on tavallaan jäänyt mieleen, kun menin sinne tuvan lattialle, oli se Prio-junarata laitettu ja mä menin siihen niin kuin osoitettiin, että menin leikkimään siihen ja tämä koko sijaisperhe ja heidän lapsensa seisoi siinä ympärillä ja siinä taisi olla jotain sosiaalityöntekijöitäkin ja kaikki seisoi ringissä ympärillä ja katsoi, että miten leikin siinä junaradalla ja yritin vähän teennäisesti sitten leikkiä, että no ja katsella samalla ympärilläni sieltä jalkojen juuresta, että minkälainen paikka tämä nyt on ja mitä kaikkea täällä on. Ja tavallaan jälkeenpäin huvittanut se tilanne, että minkälainen tilanne se on, mutta se oli ihan miellyttävä muisto kuitenkin. Sitten siellä sijaisperheessä, kun oltiin sinne asetuttu taloksi ja asumaan ja mulla ja mun siskolla oli sitten siinä tuvassa laitettu kerrossänky, jossa nukuttiin ja sekin oli aika vaatimaton talo sitten siinä vaiheessa, kun muutettiin, mutta siellä oli niin kuin tekeillä aika iso remontti jatkuvasti siellä talon päädyssä semmoinen silloisen mielikuvan mukaan talonkorkunen hiekkakasa ja jossain vaiheessa oli jonkun huoneen lattia auki sinne maahan asti ja näkyi palkit siinä ja siellä hääräsi rakennusporukkaa, joihin muistan sitten kans tavallaan tutustu ja on tosi lämpimiä muistoja kuitenkin siitä ajasta, kun siellä koko ajan oli semmoista vilskettä ja vilinää ja isäpuoli oli semmoinen hyvin johdonmukainen ja lämminhenkinen kasvattaja ja hänellä oli autokorjaamo siinä samalla tilalla. Ja sitten tämä äitipuoli oli siellä käytännössä kotiäitinä. Hän oli koulutukseltaan lähihoitaja. Sitä kautta sitten ilmoittautunut tänne sosiaalitoimelle, että olisi valmis ottamaan sinne semmoisia sijaislapsia. Ja sieltä sitten tavallaan meidän tieto oli kohdannut sitä kautta. Sijaisperheen biologiset lapset oli sitten tosiaan vähän vanhempia kuin me oltiin. Ja ottivat tosi hyvin kyllä vastaan meidät. Ja mä muistan itse vaan tavallaan vähän silleen niin kuin ylöspäin kunnioittavasti katsoneeni näitä sijaisperheen lapsia ja sitten kun kouluun mentiin, niin muistan, että jos tuli jotain ongelmaa tai jotain, niin oli tavallaan aina voi luottaa siihen, että he on niin kuin siellä ne isommat lapset puolustamassa ja mä olin tavallaan ylpeä aina heistä ja sitten no saatiin heidän vanhoja vaatteita käyttöön ja se oli, niistäkin mä olin tosi ylpeä aina sitten, kun saa esimerkiksi sitten isoveljen jotain tavaroita tai vaatteita. Ja sielläkin tavallaan ne olosuhteet näin jälkikäteen ehkä niin voisi sanoa, että tavallaan vaatimattomat on ollut. Mutta mä oon kokenut sen ainakin itse rikkautena semmoisen, että siinä on mielikuvitukselle varaa ja pihalla on leikitty paljon. Ja toisaalta sitten oltu mukana niissä maatilan töissä perunanostoa kesällä muistan ollaan tehty. Ja nekin on ollut semmoisia koko perheen kivoja tapahtumia, että siinä ei ole semmoista niin kuin tietenkään mitään tavallaan työn makua kuitenkaan ollut, vaan se on ollut semmoista kivaa yhteistä aikaa ja sitten vähän vanhempana sitten tosi paljon vietin aikaa siellä autokorjaamolla sitten. Tämä isäpuoli opetti kaikkia asioita, että miten niin kuin työkaluja käytetään ja yhden semmoisen hetken mä just muistan, kun mä olin rautasahalla jotain muoviputkea katkaisemassa. Mä olin tekemässä semmoista leikkipyssyä siinä ja mä oon silloin ollut ehkä sitten semmoinen, olisiko ollut 6-7-vuotias ja mun isäpuoli siinä korjaamolla jutteli jonkun miehen kanssa. Mä sahasin sillä sahalla sitä muoviputkea. Yhtäkkiä se niinku räsät sen rautasahan terä poikki ja mä säikähin ihan mielettömästi, että mitä nyt tämä meni rikki. Ja menin sinne yhden auton taakse piiloon ja muistan, että siinä vähän kyyneltäkin tuli silmää, kun ajattelin, että jotenkin olin niin ylpeä siitä, että osaan niin hyvin sahata, mutta sitten rikoin sahan. Ja muistan, kun tämä isäpuoli sitten huomasi, että mä oon siellä auton takana jotain ja tuli katsomaan, että mikä hätänä, että sitten mä näytin sitä sahaa silleen, että terä on poikki. Ja se niin kuin ensimmäisenä oli huolissa, että sattuiko muuhun itteeni jotain ja sanoi, että eihän tässä ole mitään, että näitä sahoja on tuolla. Näytti semmoisen ison paketin niitä sahan teriä, että tämä on niin kuin, nämä on ihan kulutustavarat, ei mitään, kun laitetaan uusi terä ja jatkat sitä hommaa, että tosi niin kuin lempeästi ja rakentavasti siihenkin suhtautui. Sitten jossain vaiheessa, kun mä olin ehkä koulussa jo, mä en ihan tarkalleen niitä ajankohtia muista, mutta sitten tämä mun pikkuveli muutti sinne samaan sijaisperheeseen. Ja siinä on varmaankin ollut tietysti taustalla semmoinen, että siihenkin aikaan jo sisarukset ensisijaisesti pidettiin samassa perheessä ja pääsi samaan kouluunkin myöhemmin. Mutta mä muistan, kun mun pikkuveli tuli sinne, niin siinä tavallaan joutui niinku tutustumaan ihan uudestaan uuteen ihmiseen. Ja kun ei ollut tietenkään oikein tuntenut häntä, ja hän oli silloin, olisiko ollut sitten 5-vuotias tai jotain. Ja hänen kanssa sitten hyvin paljon myös leikittiin ja läheisiä oltiin. Ja isosisko sitten alkoi olemaan sen verran isompi, että hänellä rupesi sitten olemaan omat jutut, niin se oli silleen ihan luontevaakin ja kiva, että oli sitten pikkuveli siinä, kenen kanssa leikkiä. Sitten sen lisäksi, että tässä sijaisperheessä tuli tietysti nämä sijaisperheen biologiset lapset ystävinä elämään, niin siinä kylällä oli sitten lähimmät naapurit käytännössä. No tietysti semmoisella kylällä se etäisyys on kilometrejä kuitenkin, mutta siinä oli samanikäinen poika, johon sitten tutustuttiin jo ennen koulualkua ja ollaan edelleenkin erittäin hyvissä väleissä. Ja sitten toinen poika, johon tutustuin, oli vuoden nuorempi. Heidän kautta sitten tutustui niihin kaikkiin muihinkin kyläläisiin saman ikäluokan poikia. Että siellä oli aika paljon ja sitten varsinkin mopoja. Tässä kuljettiin aika paljon ympäri kyliä siellä ja piettiin paljon yhteyttä kavereiden kanssa. Ja näistä lapsuuden ystävistä just tämä samanikäinen kaveri, joka vietti paljon aikaa siellä meilläkin. Ja mä oon kokenut, että tämä meidän sijaisperheen isä oli myös hänelle hyvin läheinen, lämminhenkinen ihminen. Ja en tiedä sitten, onko sattumaa, mutta tällä kaverilla on sitten tänäkin päivänä siellä samalla kylällä semmoinen maatila, minkä hän on kunnostanut siellä ja hänellä on siellä sijaislapsia useita asumassa sitten omien lasten lisäksi. Sitten tietenkin siinä, kun yhtäkkiä sinne kylälle oli pöllähtänyt tämmöisiä ihmisiä, niin ne kaverit sitä ehkä vähän ihmetteli, mutta mä en muista. Kyllä siitä varmastikin oli aika suoraa sen ikäistä, miten osas puhuakaan, niin siitä, että vanhemmat on kuollut ja ollaan tultu tänne sijaisperheeseen asumaan. Ja toisaalta jossain tapauksessa tunti vähän niin kuin ehkä ulkopuolisiksi itsensä siellä kylällä, kun siellä oli joku tämmöinen kylän tapahtuma tai sukujuhlat, niin sinne puolikylään hävisi ja suunnilleen semmoisia tuulipalloja pyöriskeli sillä kylän teillä, kun tyhjeni kylä ja itse jäi sinne ihmettelemään. Mutta kyllä kuitenkin sen ikäisenä aika suoraan sitten kyseltiin ja juteltiin asioista, eikä sinne sinänsä jäänyt mitään ihmettelyä sitten, kun se asia oli kerran käyty läpi, niin ei sitä sen enempää siellä puitu. Että koettiin, että me ollaan sen perheen lapsia ja se oli sillä hyvä. Täällä mun sijaisperheellä se arvomaailma oli semmoinen, siis olivat uskovaisia. Tämä isäpuoli laittoi aina sunnuntaisen Jumalan palveluksen kuuntelemaan ja muistan, kun kavereitakin sattui olemaan kylässä, niin heidätkin istutettiin kuuntelemaan tätä Jumalan palvelusta ja siinä se tavallaan oli aika luontevaa ja mukavakin rauhoittumishetki. Ja iltarukoukset luettiin. Muistan vieläkin ulkoa sen iltarukouksen, minkä tämä isäpuoli aina luki ja nykyään itsekin mielessäni ja lapset, kun oli pieniä, niin luin heillekin sen saman iltarukouksen sitten ja se jotenkin siitä tulee semmoinen rauhallinen ja turvallinen olo sitten. Se oli semmoinen iltarukous, kun taivaan isä siunaa meitä, anna meille enkeleitä, älä meitä koskaan heitä. Tule Jeesus lapses luo, armossiunauksessa suo, aamen. Ja isäpuoli joskus tavallaan näytteli siinä mukana, aina kun siinä sanotaan, että ohjaat tietä oikeaa, niin näytti tavallaan käsillä, että tästä mennään oikealle tästä tieristeyksestä ja hyvin johdonmukainen oli se kasvatus siinä isäpuolenkin ja äitipuolenkin puolelta, että siinä ei tullut semmoista epäselviä tilanteita tai epäoikeudenmukaisuuden tunnettakaan. En muista, että se oli, mutta hyvin semmoinen turvallinen ja lämminhenkinen perhe. No ei varmasti rahaa liikaa ollutkaan, mutta jos olikin, niin se oli niin kuin tietysti käytettiin aina järkevästi ja kaikki. No äitipuoli välillä meni siinä säästäväisyydessä niin kuin ehkä vähän liiankin pitkälle, mutta en mä sitä mitenkään huonona asiana ole kokenut. Et mentiin joskus sitten mun tädin luokse kylään ja äitipuoli sanoi, että nyt täytyy laittaa vähän hienommat vaatteet, kun mennään sinne kaupunkiin, että meillä oli erikseen sitten ne kotivaatteet ja sitten tämmöiset niinku pyhävaatteet tavallaan, että ja mä en halunnut millään laittaa mitään. Mulla oli semmoiset maastohousut, missä oli mulla taskut täynnä kaikkea ilmakiväärin panoksia ja linkkuveistejä ja rautalankaa ja mitä kaikkea ikinä voi kuvitellakaan. Ja mä halusin nimenomaan pitää niitä, että mä en niinku suostunut laittaa mitään muita ja jotkut omat niinku lempikengät oli. Ja sitten mä muistan vaan, kun se mun täti oli sitten sen jälkeen niinku soittanut tai sun äitipuoli oli jotenkin vähän loukkaantunut siitä, kun täti oli arvostellut sitä meidän pukeutumista, että eikö niille lapsille edes kunnon kenkiä osteta, että kun pohjakin on irti. Että, ja mä ihmettelin niin kuin kauheasti, kun ei, mun mielestä ei kyllä ollut pohja irti. Ja sitten mä jopa sinne äitipuolellekin selitin, että ehkä se on näyttänyt vaan siltä, jos se kengän varjo on näkynyt. Sinne yritin keksiä, että minkä takia se nyt silleen sanoi, että tavallaan vähän puolustelin sitä äitipuolenkin näkemystä. Ja tietenkin, kun olin itse halunnut ne vaatteet laittaa ja koin, että ne on hyvät vaatteet, enkä kokenut semmoista tarvetta pukeutua sen siistimmin, mutta siinä oli semmoinen yksi semmoinen selkkaus, minkä muistan sitten, että oli tullut siitä, kun käytettiin aina sisarusten vanhoja vaatteita, että ehkä mun täti sitten ajatteli, että meitä siellä vaan pidetään sen takia, että saadaan jotain tukia, eikä sitten kuitenkaan anneta meille niin kuin mitään kunnon vaatteita tai jotain, mutta mä olen kokenut sen erittäin niin kuin antoisena ja hyvänä aikana kyllä. Mä olin ehkä semmoinen 9 tai 10-vuotias, kun mun isäpuoli, muistan, oli käynyt jossain sairaalassa ja iltapalapöydässä oltiin ja äitipuoli ja tämä isäpuoli oli hyvinkin vakavana ja isä söi silleen, että piti päätä vinossa ja sanoi, että hänellä on semmoinen haava tuolla kielessä, että pitää varoa sitä. Ja sitten se niin kuin paheni ja hän kävi siellä sairaalassa ja Sitten oli todettu, että hänellä on kurkkusyöpä, joka oli aika pahanlaatuinenkin. Ja se tietenkin siinä vaiheessa sen ikäisenä ei nyt tiennyt, että mitä siitä nyt sitten seuraa. Mutta, ja totta kai he itsekin varmasti toivovat, että siitä olisi pystynyt toipumaan. Mutta se meni sitten aika nopeasti heikkoon kuntoon se mun isäpuoli. Ja muistan, kun oli joskus kotona käymässä ja oli kurkussa semmoinen avanne tai kurkussa jotain limaa niin paljon, että se ääni vaan korisi. Se oli jotenkin jo vähän niin kuin innoittava ja tietysti pelottavankin näköistä. Ja hän menehtyi sitten, kun mä olin 11-vuotias, niin sairaalassa sitten nukkui pois. Ja se oli tietenkin sille meidän äitipuolelle, se oli hirveän raskas paikka. Ja ennen kuin mun isäpuoli sitten kuoli, niin me ei siinä sen kummemmin keskusteltu kyllä mitään henkeviä. Muistan, että käytiin sairaalassakin katsomassa, mutta ei siinä sen kummemmin sitä asiaa käyty läpi. Tiedettiin sitten jossain kaverilla, kun mä puhuin siellä, että kaverin, just tämän silloisen parhaan kaverini kanssa, niin heidän vanhemmat kysyivät, että mikä sillä teidän isällä on, että miksi se on sillä sairaalassa. Ja silloin sanoin, että sillä on kurkkusyöpä. Niin muistan, kun ne kauhistui ihan kauheasti, että voi kauheata. Että. Ja mä en itse siinä vaiheessa tietenkään oikeastaan sitten itsekin vähän yllätyin, että onko se niin paha, että sitä pitää noin kauhistua. Ja sitten mun sijaisäidille se oli tosiaan rankka paikka ja jälkeenpäin ollaan keskusteltu ja hän on niin kuin ihan kuulemma ajatellut, että hän lähtee kävelemään sinne metsään ja kävelee suon silmäkkeeseen ja hukuttautuu sinne, että on ollut niin syvissä vesissä. Ja muistan, että oli aika itkunenkin ja kerrankin katsoi sieltä tuvan ikkunasta peltoa ja sanoi, että kun tuokin pelto vaan kesakoituu tai menee pilalle, että sinne vaan kasvaa rikkaruohoja. Ja mä sitten muistan, kun mä olin kuitenkin traktoria oppinut ajamaan, niin mä seuraavana päivänä sitten otin traktoria karhin perään ja ajelin siellä pellolla ympärissä, että ne rikkaruohot ei sitten valtaisi sitä peltoa. Että yritin tavallaan jollain konstin lohduttaa, koska mulle se oli kuitenkin tärkeää, että olisin saanut asua siellä, ettei missään tapauksessa olisi mihinkään muualle joutunut. Ja se meidän äitipuoli on siinä vaiheessa tietysti miettinyt, että jaksaako hän meitäkin siinä huolehtia. Että jos hänen omat lapset oli jo valtaosa muuttanut pois kotoa. Että siellä oli se hänen nuorin poika asu kotona ja sitten oltiin me sijaislapset. Varmasti tukea on tarjottu sille meidän äitipuolellekin, että me oltiin kesällä semmoisessa lyhytaikaisessa sijaisperheessä tai miksi niitä sanottiin joskus lomitus tai joskus tämmöiseksi perheeksi, missä oli sitten muualtakin lapsia. Siellä mä muistan, että oltiin sitten useita kertoja, pitempiä tai lyhyempiä pätkiä, niin kun se oli varmaan jotain kesäloma-aikaa tai jotain, kun me oltiin siellä, että äitipuoli sitten sai hengättää vähän se ja hoidella niitä käytännön asioita. Siinä oli kuitenkin sekin aika iso semmoinen maatila, missä on maatilan työt ja ihan käytännön talon hoitamiset ja tämmöiset kaikki, niin varmasti ollut hyvin vaikeita siinä vaiheessa, mutta kyllä ne sitä sitten hoitui ja siellä asuttiin sitten. Mä asuin siellä 18-vuotiaaksi asti sitten siellä sijaisperheessä, mutta tosin silloin siinä varmasti 14-15-vuotiaana, kun mopon sain, niin aika vähän todennäköisesti olin omankaan muistikuvani mukaan siellä kotona, että kyllä sitä viiletti sitten pitkin kyliä kavereiden luona ja omissa oloissa muutakin viihdyin aika paljon, että siellä oli muun muassa semmoinen pienoismallikerho, missä rakenneltiin semmoisia pienoismalleja ja se oli mulle semmoista hyvin mieluisaa puuhaa, mitä omassa huoneessakin pöydän ääressä iltasi sitten tein pitkiäkin aikoja, nykärsin niitä pienoismalleja ja piirtelin sitten aika paljon ja kaikkea tämmöistä omaa puuhaa. Että aika paljon omissa oloissa kuitenkin viihdyin silloin. Tänä päivänä mä muistan sen sijaisperheajan niin kuin erittäin semmoisena lämpimänä ja kivana aikana. Että siellä oli paljon tekemistä ja toisaalta sitten sinne kylällä oli kavereita ja siellä on ne sijaisperheen lapset. Ja siellä oli niin kuin virikkeitä ja tekemistä kyllä tosi paljon. Ja mä muistan sen ja mä oon siitä tavallaan tosi kiitollinenkin sille, että mulle on semmoinen koti annettu sitten. Että jälkeenpäin, kun mä oon sitä sitten muistellut sitä asiaa ja tälle mun äitipuolelle sanoinkin sitten, hän oli jo vanha silloin 75-vuotias, kun syntymäpäivillä tuli puheeksi, niin mä kiitin ihan, että hän on tarjonnut meille tämmöisen mahdollisuuden sitten ja niin hyvän perheen. Ja siinä vaiheessa tajusin, että hän ei ole itse sitä ikinä tajunnut, koska hän alkoi itse sitten puhumaan, että kun hän on aina miettinyt, että mitenköhän se nyt meni sekin homma, että epäonnistuko hän nyt siinäkin. Ja, mutta mä oon tosi kiitollinen siitä kyllä siitä ajasta ja se on tosi mielenkiintoista ja kivaa aikaa ollut. Mun näkemys on se, että esimerkiksi mun siskolla ei tai hän ei vanhempanakaan sitten aikuisielläkään ollut oikein väleissä tämän äitipuolen kanssa. Siinä vaiheessa, kun se isäpuoli oli kuollut, niin mun siskon ja äidin välillä tuli kaikenlaisia kiistoja. Mä muistan, kun siellä paiskottiin hovia tai sisko meni omaan huoneeseen piiloon ja, tai lukkojen taakse ja muuttikin sitten jo silloin, kun hän oli 16-vuotias, niin muutti pois kotonta, että mahdollisimman pian kun vaan pääsi, niin halusi sieltä muuttaa pois. Ja en osaa sen tarkemmin sanoa, että mistä se mahdollisesti johtuu. Ja sitten taas mun pikkuveli, hän oli sitten siinä vaiheessa, kun esimerkiksi mä sain mopon ja ajelin siellä kylillä, niin hänen oli tietysti vaikea päästä aina mukaan ja sitten joutui polkupyörällä ajamaan ja koki ehkä siinä semmoista niin kuin hylkäämisen tunnetta. Ja sitten toisaalta, kun mä muutin 18-vuotiaana pois, niin mun pikkuveli jäi sinne yksin sen äitipuolen kanssa asumaan ja varmasti se on ollut hänelle semmoinen niin kuin tavallaan hylätyksi tulemisen tunne, että on ehkä kokenut sen aika lailla raskaana sitten sen ajan. Kun mä muutin 18-vuotiaana pois kotoa, niin lähti siitä se ajatus, että meillä oli semmoinen holhoja siellä mun isän tai meidän lapsuuden kylällä, joka oli tavallaan tämmöinen kylän luotettu mies. Ja hän huolehti sitten meidän niin kuin raha-asioista ja muista asioista. Ja he olivat sitten sopineet, että meille ostetaan sitten yksiö silloin, kun mä täytän 18, niin mulla oli mun veljelle puoliksi. Ja totta kai tämä mun äitipuoli tietysti varmasti se on ollut sitä rankkaa aikaa ja toivonut vaan, että, tai ehkä rakennellut ajatuksessani, että kunhan saa meidät sieltä pois, niin sitten muuttaa ehkä johonkin pienempää taloa asumaan, että jos se maatilan hoitaminen siinä rasittamassa. Ja sitten jossain vaiheessa muistan, kun hän tuli aika yllättäenkin sanomaan, että on sulle ostettu nyt tuota asuntoa, että tai käytiin katsomassa sitä asuntoa ja sovittiin, että silloin kun mä täytän 18, niin voisin muuttaa sinne. Mutta tavallaan mä, niin kun se tuli vähän silleen yllättäen, että mä en olisi ehkä itse vielä välttämättä halunnut sinne muuttaa sen ikäisenä, mutta ymmärsin sen, kun kuitenkin sitten äitipuolen kanssa suunniteltiin, että mitä kouluja mä haluaisin ehkä peruskoulun jälkeen käydä. Ja mä olin silloin käsi- ja taideteollisuus oppilaitoksessa opiskelin ja se asunto oli hyvin lähellä sitä koulua sitten, että se oli niin kuin tosi kätevä, että sieltä kylältä oli aika vaikea kulkea sinne kouluun, että sieltä meni aamulla yksi bussi ja illalla tuli takaisin, että siinä tuli semmoisia monen tunnin odotusaikoja saattoi olla ja tuommoisessa oppilaitoksessa sitten, kun ne päivät saattaa olla minkä pituisia tahansa, niin se oli aika epäkäytännöllistä se kulkeminen ja se oli niin kuin luontevaa sitten, kun pääsi siihen koulun lähelle asumaan ja ihan mielellään sitten lopulta siihen muutenkin. Sitten kun mä olin lähtenyt sieltä sinne omaan asuntoon asumaan ja mulla nyt ei siihen aikaan ollut puhelinta ja ei tullut piettyä kyllä mitään yhteyttä sinne sijaisperheeseen ja pikkuvelikin jäi sinne tavallaan ja on nyt jälkeenpäin ollaan juteltu, niin hänellä on ollut siinä semmoinen hylätyksi tulemisen tunne kyllä aika vahvasti läsnä ja on sitten ehkä sitäkin alkanut vähän oirehtimaan siellä ja ottanut vähän yhteen äitipuolenkin kanssa, että erinäisistä asioista en tiedä tarkemmin sen taustoja, mutta sitten jossain vaiheessa tämä mun pikkuveli sitten joutui lähteä sieltä koulukotiin ja vähän aikaa oli jossain perheessä, toisessa perheessä sijoitettuna ja sitten aika paljon eri paikkoihin riepoteltuna, että se hänellä on ollut sitten aika paljon rankempaa se aika just siellä. Mutta sitten mulla itselläni se elämä siitä lähti rullaamaan. Siellä omassa kodissa oli tietysti, muistan kaikkia, että oli aika hienoa, kun voi ostaa kaupasta mitä haluaa. Ja ostin totta kai meetwurstia ja ruisleipää sitten. Ja no, se totta kai tietysti raha oli aika tiukassa opiskelijana silloin, mutta toisaalta se oli tuommoinen omistusasunto, että siinä oli pelkästään yhtiövastike, mikä täytyy maksaa, että kyllä siinä ihan hyvin tuli toimeen. Mutta sitten siinä alkoi aika paljon tietenkin baarit kiinnostaa ja kavereiden kanssa pyörittiin aika paljon baareissa ja se oli aika semmoista sumusta aikaa, että vähän semmoista hulttio päämäärätöntä kohellusta. Voisin sanoa, että siinä ei oikein ollut mitään suunnitelmia tulevaisuuden jatkolle eikä mitään sitä. Eli kyllä niin vahvasti siinä hetkessä, kun vaan pystyy, että se oli sellaista melko sekavaa aikaa sitten. Mutta sain sen käsitaideteollisen kuitenkin valmistuin sieltä sitten ja sitten lähinkin armeijaa siinä. Ja se oli se armeija-aika, oli sillä tavalla jotenkin silmiä avaavaa tai semmoista, että siinä huomasi, että pärjää siellä ihan yhtä hyvin kuin muutkin ja sai semmoista itseluottamusta tavallaan, että se on aika arvokas kokemus siinä mielessä, että koska ennen sitä ei ollut niin kuin mitään oikea tavoitteita eikä suuntaa eikä tietoa, että mihin itse pystyy tai mitä pystyy ja onko viisas vai tyhmä vai mitä. Että. Niin armeijassa tuli silleen hyvin kyllä semmoista itseluottamusta ja varmuutta siihen elämänhallintaan. Ja sen jälkeen sitten menin vähäksi aikaa töihin semmoiseen metallipajaan ja siellä oli sitten hyvä työjohtaja, joka kannusti sitten, kun tuli yhteishaku ja mä aloin miettiä, että pitäisikö vielä jonnekin kouluun mennä, niin se työjohtaja kannusti hyvin voimakkaasti, että kyllä kannattaa ilman muuta insinööriksi lähteä opiskelemaan, että se olisi tosi hyvä. selvä, että ja hainkin sinne sitten ja pääsin sitten opiskelemaan koneen materiaalitekniikkaa siitä. Sitten mä sain ostettua auton itselleni, kun mä olin 18 tai 19 täyttämässä, niin sitten tuli käytyä aika paljon kaikilla festareilla ympäri Suomea ja sitten Rantarokissa vuonna 1995 tapasin sitten ihan ensimmäistä kertaa nykyisen vaimoni. Tavattiin siellä ja vietettiin aikaa yhdessä. Sen jälkeen meidän tiet käytännössä erkani kokonaan ja olisiko ollut sitten samana kesänä näin jossain toisella festareilla Ankkarokissa tai jossain nähtiin vielä ja jotain postikortteja vaihdettiin. Sitten mä tutustuin siellä kotikaupungissani toiseen tyttöön, jonka kanssa sitten muutettiin avoliittoon asumaan siihen mun omaan kämppään silloin, kun mä olin sen niin kuin ennen armeijaa. Mutta sitten meillä tuli silloin sitten mun armeijan jälkeen käytännössä, tai armeijan aikana tuli ero sitten. Pari vuotta oltiin varmaan yhdessä. Ja sitten vähän sen jälkeen sitten tämä nykyinen vaimo, jonka olin tavannut silloin vuosia aikaisemmin siellä Rantarokissa, niin otti vaan yhteyttä, että on tulossa tähän kaupunkiin käymään, että hänellä asui jotain sukulaisia. Hän oli niin kuin ihan eri puolilta Suomea kotoisin ja sovittiin, että nähdään sitten siellä. Ja hänellä oli semmoinen, että siihen aikaan pääsi junalla niin kuin VR-henkilökunta hintaan tai jotenkin käytännössä lähes ilmaiseksi matkustelemaan, niin hän kävi aika useasti sitten siellä mun kotikaupungissa ja mä kävin myös hänen luona ja sitten kun opiskelin siellä ammattikorkeakoulussa, mä hain jotenkin silloin tuommoiseen muotoiluinstituuttiin, kun mä koin, että se insinöörihomma ei kuitenkaan ehkä sovi mulle, kun on vähän semmoinen niin kuin luovempi persona olevina tai jotain tällaista, niin sitten asuin sen yhden kesän siellä tämän nykyisen vaimoni asunnossa toisessa kaupungissa ja sitten olin lähellä lopettaa sen ammattikorkeakouluopinnon, mutta vaimo sitten kannusti kuitenkin, että kyllä se kannattaa nyt jatkaa kuitenkin, että kun mä en päässyt sinne muotoiluinstituuttiin ja myöhemmin todennut itsekin, että ehkä sillä nyt ei välttämättä ole sitten elättänyt itseänsä niin varmasti kuin tuommoisella aika laaja-alaisella insinööri koulutuksella, niin se on siinä mielessä ollut ihan hyvä, että sain sitten uudestaan sitä motivaatiota ja kävin sen loppuun. Ja sitten se vaimo muutti siinä vaiheessa tähän samaan kaupunkiin asumaan kuin missä mä asuin silloin. Vaimo kysyi tietysti jossain vaiheessa aika alkuvaiheessa, että missä mun vanhemmat asuu tai mitä. Jotain niistä vanhemmista ja mä sanoin, että ne on kuollut onnettomuudessa, kun mä olin pieni. Että mä en osannut sitä silleen tavallaan ihan heti, kun jotenkin koin ehkä, että säikäyttää sitten tarpeettomasti, että kertoo sitten joskus myöhemmin tarkemmin, mutta sitten vaimo oli tätinsä luona käymässä ja hänen täti asuu siinä kaupungissa, missä me oltiin asuttu. Ja hänen täti on semmoinen, että tietää oikeastaan koko 600 kilometriä siitä kaupungista joka suuntaan kaikki asiat. Niin hän tiesi, että vanhemmat oli kuollut niin traagisella tavalla. Ja itse asiassa myöhemmin, kun ollaan juteltu, niin hän jopa tunsi sen meidän äidin jollain tavalla. Ovat olleet sen äidin siskon kanssa samassa työpaikassa ja viettäneet nuoruudessa aikaa hyvin paljon yhdessä sitten sillä sisarusporukalla. Ja mun äitikin on ollut siinä sitten mukana. Että ihan mielenkiintoinen yhteensattuma silleen, mutta sitten myöhemmin sitten tietenkin onnistuin sen, tai juteltiin siitä vaimon kanssa ja ihan sillä tavalla ei se niin kuitenkaan mitään ennakkoasetelmia eikä asenteita aiheuta, että vaikka sitä on kenen kanssa puhunut, että on semmoinen lapsuus, niin mä koen sen kuitenkin tavallaan rikkautena, että on en sillä tavalla niin mitenkään negatiivisena. Sitten kun mä olin siellä ammattikorkeakoulusta valmistunut ja asuttiin vaimon kanssa siellä samalla paikkakunnalla ja meillä sitten, no se oli sitten niin 2002, kun me mentiin naimisiin ja aika pian sitten syntyikin tytär meille siellä paikkakunnalla. Sitten me muutettiin siellä vähän toiseen asuntoon ja vähän aikaa asuttiin toisessa asunnossa ja mä aloin sitten etsimään töitä. Mä olin valmistunut sieltä ammattikorkeakoulusta ja mä hain käytännössä ympäri Suomea joka paikasta, mistä nyt mielenkiintoista työtä löytyisi siltä alalta. Ja sitten päädyttiin Uudellemaalle, kun vaimon suku on asus siellä aika paljon ja oli tavallaan helppo semmoinen, että tukiverkosto on siinä ympärillä. Että oli tosi luontevaa muuttaa sitten lähelle sitä, missä vaimon suku. Sitten meille syntyi myös poika siinä muutama tai kahden vuoden kuluttua tyttären syntymästä ja tällä hetkellä sitten ollaan naimisissa edelleen ja tytär on nytten 18 vuotta ja poika on 16 vuotta ja tytär tosiaan lukiossa kirjoittaa viimeistä vuotta ja poika on myös lukiossa ja meillä käy myös semmoinen, toimitaan tukiperheenä myös tavallaan haluttu itsekin sitä hyvää laittaa jollain tavalla kiertämään ja ollaan sitten ryhdytty tukiperheeksi, ihan sijaisperheeksi. Sitäkin mietittiin jossain vaiheessa, että voitaisiko kenties toimia sijaisperheenä, mutta koettiin, että tuo tukiperheenä toimiminen on kuitenkin tavallaan semmoinen kevyt versio, että siinä voi auttaa jotain ja meillä käy kerran kuussa sitten lapsi hoidossa ja tukiperhetoiminnan tarkoitus on se, että siinä tavallaan tuetaan sitä no lapsen perhettä, mutta myös lasta, joka jostain syystä ehkä hankalissa olosuhteissa, mä nyt ei tiedä itse yhtään hänen tukilapsen olosuhteista, mutta pyritään antamaan sitten tuommoinen normaali perhearjen malli, käyttäytymismalleja lapselle ja mä koen, että sieltä isäpuoleltakin mä oon hyvin paljon niitä tavallaan käyttäytymismalleja isänä kopioin ja se on mun mielestä hyvä, että pyrin olemaan johdonmukainen kasvattaja sitten. Ja biologisiin sisaruksiin mulla on erittäin hyvät välit tällä hetkellä, että asuvat toki ihan eri paikkakunnilla, että se ajattelisi niitä vähän harvoin nähdä, mutta soitellaan kyllä molempien niin kuin siskon ja veljen kanssa viikoittain vähintään ja läheiset ja hyvät välit on molempia. Sitten tämän sijaisperheen lapsiinkin on, varsinkin siihen nuorempaan poikaan on hyvät välit ja soitellaan ja nähdään aina silloin tällöin. Mutta sitten nämä sijaisperheen vanhemmat lapset on kuitenkin sen verran sitten eri ikäluokkaa. Ei pidetä niin paljon yhteyttä sitten heidän kanssa, mutta silloin tällöin soitellaan tai nähdään. Nykypäivänä koen, että oikein niin kuin hyvä ja tasapainoinen tilanne on, että mulla on työ 15 vuotta nyt ollut samassa työpaikassa ja hyvin, tai itse asiassa taitaa olla 18 vuotta, hyvin tykännyt olla siellä ja toisaalta sitten harrastukset ja perhe. Mä oon pyrkinyt kuitenkin jollain tavalla tietoisesti tai tiedostamatta aina pitämään kolme semmoista isoa tukijalkaa, että on harrastukset ja sitten on työ ja sitten on perhe, että tavallaan jos joku putoisi pois, niin ei sitten kuitenkaan ihan kaikki tärkeät asiat häviä. Sitten on useampia semmoisia tärkeitä asioita, jotka luovat sitä tasapainoa siihen elämään. Totta kai joskus on miettinyt sitä, että kun suvussa on tuommoista skitsofreniaa niin kuin isän puolella ollut, niin on tavallaan sillä tavalla kriittisesti välillä tarkastellut omia ajatuksiaan ja tutkinut tai niin kuin seurannut vähän, ettei nyt sitten, kun tietää, että se on kuitenkin vahvasti perinnöllinenkin sairaus. Mutta toisaalta sitten tiedostan sen, että siellä on nykyään tosi hyvät lääkitykset olemassa ja skitsofreniaa sairastavatkin pystyy elämään ihan täysin normaalia elämää, kun osaa vaan hakea sitä apua. Ja siinä mielessä tavallaan pystynyt huolettomasti elämään, että jos nyt vaikka jotain sen suuntaisia oireita tulisikin, mikä tietenkin tälläkin ikään nyt sitten on jo vähän pienempi todennäköisyys siihen, mutta osaa sitten ja on avoin kaikille avulle, mitä lääketiede ja yhteiskunta tarjoaa, että siinä mielessä ei ole niinku semmoista huolta. Isän veljen kohdalla se skitsofrenia ehkä alkoi mulle ilmaantumaan silleen, kun me asuttiin siellä sijaisperheessä vielä silloin ja mummo sitten soitti sinne ja kertoi siitä, että miten tämä mun, tai se hänen poikansa, se mun isän veli epäilee, että on niin kuin mahvia, niin kuin he sitä sanoivat, että mahvia vainoo heitä ja kaikkia tämmöisiä ufojuttuja, miskä me niitä silloin pienenä kutsuttiin, niin että selittävät kaiken maailman ufojuttuja. Että. Ja sitten joskus, kun mä sitten olin muuttanut yksin asumaan silloin 18-vuotiaana, niin tämä mun mummo ja se setä, niin ne, tai jotenkin mä menin sinne heinätöihin kuitenkin kesällä sitten. Ja mä muistan, kun me oltiin sitten heinätöiden jälkeen menty saunaa ja se mun setä lähti sieltä aikaisemmin pois sieltä saunasta. Ja sitten kun mä menin sisälle sinne iltapalalle, niin se istui pöydässä ja katsoi silleen ihan hiljaa, tuijotti mua se setä ja mä vähän ihmettelin, että mikä homma. Mummo myöhemmin sanoi, että mun pitää nyt lähteä kotiin ja se mun setä oli epäillyt, että mä siellä saunassa laitan sinne kiukalle jotain myrkkyä, että yritän myrkyttää hänet. Että. Ja sitten kun mä oon joskus niin kun päässäni ajatellut sitä asiaa, että jos mun isä ei olisi päätynyt siihen ratkaisuun, mihin päätyi silloin, niin todennäköisesti mä en olisi näin hyvää lapsuutta ja lapsuutta saanut sitten siellä perheessä, koska siellä on kuitenkin ollut sairautta ja ehkä sitten semmoista äkkipikaisuutta ja mutta sitä ei voi koskaan tietää, mutta mä koen, että tämä sijaisperhe on mulle niin kuin tosi hyvä ja paljon parempi koti ollut kuin mitä olisi ollut sitten se koti siellä biologisten vanhempien luona. Niin mä oon sen niin kuin järkeillyt.